Piektais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lielskais piecinieks. Trešais pusfināls. Nu, saliksim tādus nelielus punktiņus uz i, un šajā pusfinālā piedalās Gints Rasa, Liene Mekšā, Mareks Kilups un Ģits Trencis. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, atgādinu, ka raidījuma vadībā Reins palīdz pie režisora pults. Atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru, Gints Rasa, nu, pēc klausītāja lūguma man palūdza, lai tie, kas ir sākuši klausīties nesen raidījumus, viņi nezin, nu es jūs pazīstu visus un tā, bet viņi nezin, kas te spēlē, un tad Gint par Gintu pāris vārdos.
Kādreiz pivo ierakstos teicu, ka ja es kaut ko nezinu par sportu, tad to nav vērts zināt. Kopš 2000 kaut kā 10. Gada tā vairāk tas nav, jo aktualitātes pēdējo 15 gadu es gandrīz vispār nezinu. Man patīk teksts, skaitļi, un par laimi šeit nebūs ne mūzika, ne video.
Skaidrs, pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kā sauc vietu telpā celtnē, kur saskaras sienas veidojot leņķi? Kā sauc vietu telpā?
Stūris.
Stūris, jeb kakts, punkts, nākamais jautājums. Sklandrauša priekštecis bija uguns, kura oglēs cepts neraudzētas mīklas plācenis. Pēc tam, kad 16. Gadsimtā Kurzemes hercogistē sāk audzēt burkānus un gadsimtu vēlāk kartupeļus, plāceņus papildināja ar burkānu un kartupeļu pildījumu. No kādiem miltiem gatavo sklandrauša pamatni?
Rudzu.
Rudzu, milti, punkts, iespiegot papildu punktu. 2011. Gadā noteica septiņus jaunos dabas brīnumus. Viens no sarakstā iekļautajiem brīnumiem atrodas deviņu valstu teritorijā. Nosauciet šo brīnumu.
Nebūs.
Nebūs, Liene?
Varbūt kaut kāds Sahāras tuksnesis.
Sahāras tuksnesis. Mareks?
Jā, šī bija arī mana versija līdz ar to. Nu, Himalai.
Himalai, Ģits?
Es domāju, līdzīgajā vizienā varbūt Alpi.
Amazones lietus meži plus Amazone. Punkt nesaņem neviens jautājums Gintām. Šīs paaudzes pārstāvji ir dzimuši laika posmā no 1990. Gada vidus līdz 2010. Gadu sākumā. Kā sauc šo paaudzi?
X.
Liene?
Kaut kas tālāki, bet kurš tālāk? Z.
Z paaudze, jeb zūmeri, jeb maisēži, nosauksim viņus tā. Punkts Lienē, jautājums Lienē. Nosauciet ciemu Krāslavas novadā, kurā 1941. Gada 21. Jūlijā visticamāk viesojās Ādolfs Hitlers.
Tulīt. Malnava.
Malnava ir pareizā atbilde, punkts iespiegot papildu punktu. Filmas 12 Asteriksa varoņdarbi pašā sākumā suns ideā fiks parodē viņu. Nosauciet viņu.
Droši vien šito lauvu, kas ir kinostudijas, kur tā kinostudija?
Lauva, kas ir
Metro
Goldwyn Mayer kinostudijas logo. Lauvai vārdiņš ir Leo. Punkts, papildu punkts Lienē. Jautājums Marekam. Šīs vaboles var uzskatīt par spēcīgākajiem dzīvniekiem pasaulē, jo viņas spēj uz muguras nes svaru, kas 850 reizes pārsniedz pašas svaru. Nosauciet dzīvnieku, kurš minēt šo vabuļu nosaukumā.
Degunradzis.
Degunradži vaboles, dzīvnieks ir degunradzis, punkts, nākamais jautājums. Sojombo augšpusē ir attēlots uguns, zem tā ir saule un mēnes. Zem tām iņ un jaņ līdzīgs simbols, kurām augšpusē un apakšpusē novietoti trīstūri un paralelogrami, bet sānos divi vertikāli paralelogrami, katrs savā pusē. Nosauciet valsti, kuras karogā redzams Sojombo.
Varbūt Mongolija.
Mongolija ir pareiza atbilde, punkts iespiegot papildu punktu. Viņi diennaktī guļ 18 stundas. Atlikušajā laikā viņi pāršķiro 10 kg lapu, apēdot no tām aptuveni pus kilogramu. Kāda koka lapas tās ir?
Eikaliptu.
Eikaliptu lapas, punkts papildu punkts, un mēs runājām par koalām. Jādājums ģirdām. Samarijas aiza, kas ir garākā aiza Eiropā, ir aptuveni 13 km gara un 3,5 līdz 300 metrus plata. Nosauciet salus, kuras atrodas Samarijas aiza.
Ja es pareizi atceros, piektā lielākā Eiropas sala, kas saucās Krēta un pieder Grieķijai.
Krēta, punkts. Tu jau tā kā 15 jautājumos te atbildi.
Paskaidrojumi jau tā. Jā, domāšanas process parāda.
Tas jau ir pēc domāšanas process. Nākamais jautājums. Šis aforismu sastādītāja Borisa Krutijera aforismus beidzas ar vārdiem, bet naudu bojā inflācija. Kā tas sākas?
Nauda nesmied.
Gints? Cilvēku bojā nauda, naudu bojā inflācija. Punkts Gintam, jautājums Gintam. Marta sākumā notika pirmā jaunās mūzikas nozares balvas gammā balvušanas ceremonija. Tajā kategorijā gada solo mākslinieks balvu saņēma Dons, kategorijā gada solo māksliniece Aija Andrejeva, bet kas saņēma balvu kategorijā gada grupa? Kādu grupu tas zini?
Jā, autobusu debesīs.
Liene?
Es vispār nesekoju līdz, bet man liekas, ka tie bija instrumenti.
Instrumenti, punkts Lienai. Un pēdējais jautājums šajā kartā Lienai. Aviokompānijas pašas var izvēlēties dažu avioreisu kartas numurus, kurus apkalpo. Piemēram, reisu uz Las Vegas un nosaukt par 777. reisu. Nosauciet ASV štata galvaspilsētu, uz kuru vairākas aviokompānijas piedāvā 1492. reisu.
Jā, es sapratu, par ko ir raidījums, bet...
Raidījumā mēs atbildam uz jautājumiem.
Bet, bet galvaspilsēta,
Mareks. Nu, ko teiks?
Atlanta teiks.
Nav Atlanta. Mareks?
Washington.
Jets?
Nu, grūts jautājums.
Es domāju, ka nē.
Jā. Nu, labi, Miami.
Gints?
Štāds gan jau ir pareizs. Miami nav galvaspilsēta. Es ceru, ka galvaspilsēta ir Sankt Pēterburga. Arī nav sasūdījis.
Kolumbusa. 1492. Gadā. Ohio štāds, man liekas.
Jā. Es domāju pa Floridu, ka tu kur pirmais, kur izsēdās.
Mēs satāpējām.
Nē. Nu, tur ir pēc Kolumba. Kolumbs 1492. Gadā atklāja Ameriku, tāpēc tam par godu. Visi zina, visi
godi.
Gadās arī tā. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Girds Trencis 1 punkts. Gints Rasa 3 punkti, Mareks Kilups 4 punkti, līdera ar 5 punktiem, Liena Mekša. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Ģirds Trencis. Lūdzu, Ģird par Ģirtu.
Ekonomists, finansists, prāta spēļa entuziasts. Nu, tāpat pateikt dažādi citas sacensības, piemēram, tā ļoti interesanta spēle, kas saucās Bridge, arī Zolīt nesmandē. Tikai pateikt spēle.
Patīk spēlē. Pirmais jautājums otrajā kārtā. Sarunvalodā kaut ko kādam ļoti vēlamu, patīkamu mēdz salīdzināt ar maizi, kurai uzsmērēts kāds produkts. Nosauciet produktu.
Sviests.
Mareks. Sarunvalodā kaut ko kādam ļoti vēlamu, patīkamu mēdz salīdzināt ar maizi, kurai uzsmērēts kāds produkts. Nosauciet produktu.
Medus.
Medus. Punkts Marekam. Jautājums Marekam. Kopš 2015. gada, pateicoties Latvijas dabas fondam, video tiešraidē var vērot kādu putnu līgstu durbē. Šogad tajā mīt Milda un Zorro. Nosauciet putnus, kas ir Milda un Zorro.
Jūras ērļi.
Jūras ērļi. Punkts, iespējot papildu punktu. Šis tūciņas ierocis parādījās 1647. gadā Francijā, un Napoleons to savulaik dēvēja par ieroču karali. Nosauciet šo ieroci.
Tūciņas. Kaut kāds rapieris.
Rapieris, Liene?
Nē, nebūs.
Nebūs. Gints?
Durklis.
Durklis. Nu, var saukt arī bajoneti. Jā. Punkts Gintam, jautājums Gintam. Kas kā vēsta vēsturnieks Tīts Līvijs notika 753. gada 21. aprīlī Palatīna kalna pakājē?
Gan jau tika dibināta Roma.
Romuls nodibināja Romu. Punkts, iespējot papildu punktu. 14. gadsimtā kāds Anglijas franciskāņu mūks, teologs un skolasts pamato principu, kas balstās uz atziņu, ka vienkāršākām teorijām, ja tās atbilst empiriskajiem novērojumiem, salīdzinājumā ar sarežģītākām teorijām ir dodama priekšroka. Nosauciet šo mūku.
Okams.
Viljams Okams. Punkts, papildu punkts Gintam, jautājums Ģirtam. 1995. gadā izrēliešu mākslinieks Mikijs Ulmans Bābela placa laukumā centrā izveidoja memoriālu. Zem stikla plāksnes dziļi zemē iestiepjas tukši balti grāmatu plaukti, kurā pilsētā atrodas Bābela placa laukums.
Labi, es teikšu, Berlīna.
Nu, Berlīna ir pareizi atbildi. Piemineklis grāmatu dedzināšanai tāds izskatās, ja memoriāls. Punkts Ģirtām, jautājums Ģirtām. Latvijas žurnāliste un rakstniece Berta Pīpiņa ir romāna Lejaskrodzinieka meita autore. Vairāk gan viņa vēsturē iegājas kā vienīgā sieviete, kur starp karu periodā bija kas?
Saimes deputāte.
Saimes deputāte. Punkts, iespiegot papildu punktu. Termometru 1657. gadā izgudroja Galilejs. Viņš temperatūras mērīšanai izmantoja brendiju. Nosauciet zinātnieku, kurš 1715. gadā brendiju, jeb spirtu, aizstāja ar dzīvsudrabu un izgudroja dzīvsudraba termometru.
Vienīgais, kas saistās ar termometriem un vakumu, ir Torricelli.
Mareks?
Varbūt Celsijs.
Celsijs vēlāk, Liene?
Faradejs.
Faradejs, nē, Gints.
Fahrenheits.
Fahrenheits. Punkts Gintam, droši vien Liena domāja, Fahrenheits pateica Faradejs.
Varbūt, jā.
Punkts Gintam, jautājums Gintam. Kur 1936. gadā entomologs Hans Rebels un 2011. gadā entomologs Wolframs Meis atklāja divas jaunas kožu sugas, kuru latīniskais nosaukums ir Baltimartīrijā?
Nu, viss klausās pēc Baltijas jūras.
Precīzāk varbūt tad.
Rīgas jūras līcis.
Ģirds.
Ai, man bija tā, ka vēsī kuģī vasa.
Kuģī vasa, Mareks.
Rīgas jūrmalā.
Liene? Dzintara gabaliņos. Nu, un dzintara gabaliņi pie Baltijas jūras, tāpēc arī tas latīniskais nosaukums tāds. Jautājums Gintam. Nosauciet mājas daļu, kuru agrāk sauca par porūzi.
Bēniņa.
Ģirds.
Vai tad nebija tāpat Vietuva?
Vietuva ķēķis.
Nu, Mareks.
Veļas mazgāšanai.
Liene.
Kur glabāt instrumentus?
Par pūrūzi sauca priekšnamu. Man vismaz bērnībā bija, tur gan vienam vecam tēvam, gan otram vecam tēvam mājās bija porūzes. Punktu neseņem neviens jautājums Gintam. Agrāk ASV prezidenti Baltā nama viesiem kā suvenīrs dalīja cigaretes. Šo tradīciju izmainīja Reigans, kurš kādai kompānijai pasūtīja baltas, zilas un sarkanas tās. Savukārt zviedru dziedātājas Marita Larsena un Meriona Raivena savu grupu arī gribēja nosaukt tāpat kā šo kompāniju. Nosauciet kompāniju.
M&M.
M&M. Trīs krāsu dražais, nu, un tad viņiem M&M, tur viņas gan izvēja tiesā iesūdzē, viņas nodēvēja M, divnieks pa vidu un M. Punkts Gintām, jautājums Gintām. Šīs Eiropas valsts iedzīvotāji lepojas ar to, ka dzīvo valstī ar vislielāko meteorītu krāteru skaitu uz Zemes laukuma vienību. Nelielā teritorijā savus pēdus ir atstājuši 6 kosmosa viesi, nosauciet valsti.
Nav nejausmas, Islanda.
Ģirds.
Malta.
Mareks.
Nācīm redzot kādu nelielu valsts. Nu, varbūt Igaunija.
Igaunija ir pareizā atbilde, ne, tepat netālu. Man liekas, pat lielākā daļa no tiem ir tur Saremā salā vai kur. Latvijā ir tāds krāters, laikam trīs tie kaut kādi tie meteorīti, tādi reāli, no meteori. Meteorīti. Nu, viens no viņiem nokrituši. Meteorīta krāteris ir viens dobelē. Nu, tāds lielais, kas ir. Punkts Marekam un pēdējais jautājums šajā kārtā Marekam. Futbola klubs ar visgarāko nosaukumu spēlē Ziemeļvelsas rietumu piekrastes pirmajā divīzijā. Kluba nosaukumā ir 58 burti un tādēļ tā nosaukumu parasti saīsina saucot par Llanfairpwll. 2023. gadā klubs noslēdza viena gada sponsoru līgumu ar kādas cits valsts līgu, kas atļāva atkārtojušos burtu vietā izmantot šīs līgas logo. Nosauciet šo līgu.
Nu labi, ka tu neprasīji nosaukt klubu ar 54, vai cik tur burtiem
58. Nosaukt. Ja vēl pieskaita tur FC un vēl kaut kādas tur trīs burtu kombinācijas, tad iznāk vēl garāks, bet tur tas...
Tātad jānosauc ir valsts, pareizi?
Jānosauc ir līga, kuras logo tiek izmantots uz šīs Velsas futbola kluba krekliem logo. Un kuriem ir sponsoru līgums ar šo līgu?
MLS.
MLS, Liene.
Neko nezinu par futbolu, teiksim, Bundesliga.
Bundesliga, Gints.
Nav nejausmas.
Tu taču par sportu zini visu.
Ne pēdējie 15 gadi, kā es teicu.
Bet futbols, britu futbols, taču lielies, ka tu zini visu par britu futbolu.
Tas vēl tas garākais ciemats ir zināms. Bet kas tur varētu būt, nezinu. Sērijā.
Sērijā, Gints.
Man vajadzēja to klubā īso nosaukumu, ko teica, pasaka lūdzu zivā.
Llanfairpwll.
Latvija.
La Liga, divi L burti, jo viņiem atkārtojās starp tiem 58 burtiem ir...
Pateicu un pielicu.
Es nedzirdēju to L.
Tā, rezultāti pēc otrās kārtas. Līders ar 9 punktiem Gints Rasa, otrais ar 7 punktiem Mareks Kilups, Lienai Mekšai 5 punkti, Ģirtam Trencim 3. Signāls pēc signāla trešā kārtā.
Trešā kārta.
Dalībniece ar trešo kārtas numuru Liene Mekša. Nu, par Lieni pārsādos.
Jā, es esmu finansiste, kas strādā IT jomā. Pēdējā laikā gan vairāk nodarbojos ar diviem maziem huļgāniem. arī patīk uzspēlēt, bet cenšos atrast līdzsvaru starp spēli, spēlēm un reālo dzīvi. Jā.
Starp spēli un huligānu.
Jā.
Tā, trešās kārtas pirmais jautājums. Latviešu šakām vārds vēsta, vajāts kaktā iedzīts viņš pārvēršas par lauvu. Kas ir viņš? Vajāts kaktā iedzīts viņš pārvēršas par lauvu. Kas ir viņš?
Nu, kaķis.
Kaķis, protams. Nu, kā nekā. Lauva arī ir kaķu dzimtas dzīvnieks. Punkts. Nākamais jautājums. Kam nav, tas grib, kam ir, tas dod projām. Kāds ir šis latviešu tautas mīklas atminējums? Kam nav, tas grib, kam ir, tas dod projām.
Laiks.
Laiks, Mareks.
Nauda.
Nauda, punkts Marekam, jautājums Marekam. Sen Martēna ir mazākā apdzīvotā sala, kuras teritorija sadalīta starp divām valstīm. Nosauciet šīs divas valstis.
Viena ir Francija. Otra, es domāju, ka Nīderlanda.
Francija, Nīderlande, punkts Marekam, iespiegot papildu punktu. Kasenajā Romā sauca divriteņu ratus, kuros bija iejūgti četri zirgi un kuru atveidojumu bieži izmanto kā uzvaras simbolu.
Kvadra, kvadriļa, kaut kas tāds.
Man vajag precīzāk tad.
Nu, es redzu, ka nākošie spēlētāji jau zina.
Ģirds?
Kvadriga.
Kvadriga. Punkts ģirtam, jautājums ģirtam. Nosauciet Āfrikas upi, kas ir otra ūdeņiem bagātākā upe pasaulē aiz Amazonas.
Kongo.
Kongo. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Polinēzijā un Austrālijā suņi nonāca jau domesticētī. Nosauciet galveno iemeslu, kādēļ Austrālijā daudzi no suņiem izbēga un kļuva par dingo, jeb savvaļas suņiem, bet Polinēzijā nekas tāds nenotika.
Nu, tāpēc, ka Austrālijā ir milzīga teritorija un daudz barības.
Austrālijā ir daudz barības, Polinēzijā nav barības. Tik daudz, lai viņi varētu... Lai viņi varētu iztikt savaļā no tā, kas ir pieejams savaļā. Punkts papildu punkts ģirtām, jautājums gintām. Nosauciet meksikāņu virtuves ēdienu, kura nosaukums cēlies apvienojot spāņu vārdus, kas nozīmē sieras un tortiljā. Nu, te ir tāda latviskās versijas tiem vārdiem. Cik nu tortiljā var būt latviska versija? Bet no ēdiena nosaukums ir cēlies no diviem spāņu vārdiem, kas nozīmē sieras un tortiljā. Nebūs, Liene?
Es ceru, ka es varu pasveicināt savu spāņu valodas skolotāju. Esperanso, tā jau vajadzētu būt kesadījai.
Kesadījā, punkts Liene, jautājums Liene. 1939. gadā Kārlis Ulmanis nolaida Latvijas pirmo turistu kuģi Banga, uz kurieni tas veica regulārus turisma reisus.
Uz Jūrmalu?
Uz Jūrmalu, Marais.
Nu, tad droši vien, ka tālāk par Jūrmalu, nu... Uz Ventspili.
Uz Ventspili, ģirds.
Nu, uz vienīgo Latvijā nepiedarošo salu, Roņu salu.
Uz Roņu salu, punkts, ģirtām, jautājums, ģirtām.
Paldies, ģeogrāfu kungs, man prieks.
Jautājums skan tā. Roberts Kristgaus rakstā, ka daži muzikālie albumi ir tik slikti, ka tos var droši izmantot disputā, lai pierādītu kādu teoriju. Kādu teoriju?
Cik tur var vēlnus sasēsties uz vienu albumu?
Labi, sapratu. Gins?
Nezinu, kas sliktāk vairs nevar būt.
Kas sliktāk vairs nevar būt. Liene?
Nebūs.
Nebūs. Mareks?
Nu, varbūt, ka no nekā nekas nevar rasties.
Pierādīt teoriju, ka dieva nav. Jo, ja būtu dievs, tad viņš nebūtu ļāvis radīt tādu mēslu. Jautājums ģirtam, ja? Ģirtam. 1965. gada novembrī Francija kosmosā palaida savu pirmo mākslīgo zemes pavadoni A1. Pēc tā nokļūšanas orbītā pavadoni pārdēvēja kāda komiksu varoņu vārdā. Nosauciet šo varoni.
Jo, jo, tad Asteriks.
Asteriks, punkts. Nākamais jautājums. Amerikāņu astronaute Ketlīna Rubinsa starptautiskajā kosmosa stacijā pabija divas reizes. 2016. gadā un 2020. gadā. Abas reizes, atrodoties tur, pēc viņas lūguma, tika izveidota īpaša kabīne, kas tā par kabīni.
Nu, kur viņa veica to blogošanu? Viņa blogeri, man liekas, arī bija.
Nu, tur es pieļauju, ka tādā, nu, 16. jau bija blogeri. Nē, nav. Gins.
Lūkšana.
Lūkšanā, Liene.
Pavēlu.
Nu, ka viņi varētu, piemēram, matus izžāvēt.
Matus izžāvēt, jā, lai nelido
par salonu. Tā ir problēma cilvēkiem gariem matiem.
Mareks.
Jā, man arī lūkšana likās ideāls variants. Nu, laikam nebūs.
Iet, pavēlu. Amerikas prezidenta vēlošanas.
Jā, speciāli balsošanas kabīnīti.
Pavēlu.
Jā.
Jautājums.
Blogais bija arī labi veselīkās. Bet,
jautājums ģitam. Šī latviešu rakstnieka pirmā lūga ir Zagļi, kas sarakstīta 1891. Gadā, bet pēdējā lūga – sestdienas vakars, kas tāpusi 1908. Gadā. Nosauciet šo rakstnieku.
Nu, vajadzētu būt Rudolfam Blaumanim.
Rudolfs Blaumanis. Punkts un pēdējais jautājums trešajā kārtā ģitam. Poļi uzskata, ka kliju izdotās skaņas ir pipi, kas atgādina poļu vārdus pī-pī. Tādēļ klijas tiek uzskatītas par tā vēstnesi. Kas ir tas?
Lietus?
Par lietus vēstnesi.
Jā.
Uh-huh. Gins?
Pavasaris.
Pavasaris, Liene.
Dievs.
Dievs. Mareks.
Negais.
Nu, ģirds daļai arī Mareks bija pilnīgi pretēji, viņiem bija pilnīgi pretēji vēstnesi, sausuma vēstneši, tāpēc nelaimes putns, un tur viņi arī laikam griez viņiem, nu, ja varēja noķert, tad griez putniem galvas nost un tam līdzīgi. Rezultāti pēc trešās kārtas. Liena Mekša 7 punkti. Pa 9 punktiem Gintam Rasam un Marekam Kilupam, ģirtam Trencim 10 punkti. Izskatās, ka būs diezgan interesanti. Satiekamies pēc mirkļa.
Ceturtā kārta.
Dalībnieks ar ceturto kārtas numuru Mareks Kilups. Marek, lūdzu par Mareku.
Kā jau ģirds pieminēja, esmu viens no geogrāfu mafijas pārstāvjiem, kas spēlē šādu veidu spēlēs. Nu, jā, varu arī profesionāli darboties tajā jomā, tādā Latvijā zināmā uzņēmumā kā Jāņasēta. Ārpus darba viena no lielākajām kaislībām ir putnu vērošana. Tā kā viena jautājuma par putniem atbildēja otru, un, diemžēl, tas bija baigi specifisks.
Labi, ceturtās kārtas pirmais jautājums Marekam. Meteoru plūsma ir debes parādība, kad var novērot meteorus, kuri ik pa laikam redzami nākam no viena debes apgabala radiantā. Šo parādību mēdz saukt arī par zvaigžņu, ko?
Lietu.
Par zvaigžņu lietu. Punkts. Nākamais jautājums. Šī gada 13. martā Golden State Warriors līderis Stefans Karijs kļuva par pirmo NBA spēlētāju, kurš realizēja 4000 tālmetienus līgas ietvaros. Pēc sasniegtā viņš saņēma video apsveikumu, kurā starp citu minēts, ja esi aizmirsis, es tev piespēlēju pirmajā tālmetienā. Kas nosūtīja šo apsveikumu?
Brīnišķīgi, paldies par šo jautājumu. Esmu tiešām sekojis šim spēlētājiem no viņa pirmajiem soļiem NBA. Andris Biedriņš.
Andris Biedriņš. Punkts. Iespējīgot papildu punktu. Wikipēdijā rakstīts, ka šī Ukrainas pilsēta kopš seniem laikiem bija izdevīga vieta, lai veiktu pārrunas. Nosauciet šo pilsētu.
Zaporižie.
Liene.
Ļvīva.
Gins.
Kieva.
Ģits.
Šito es laikam dzirdēju. Mirgoroda.
Nu, tagad ir Mirhoroda. Nu, pārdāvās nosaukums, nu, kā Mirs un pilsēta. Punkts Ģitam, jautājums Ģitam. Eiropā ir divi ezeri, kuros dzīvo saldūdens roņi. Viens no tiem ir Ladogas ezers, nosauciet otru ezeru.
Oņegas.
Mareks.
Saimā.
Saimā. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Latvijas kultūras kanonā kā viena no spilgtākajām dzīvā procesa aktieru tipa pārstāvēm ir iekļauta Latvijas Nacionālā teātra ilgadējā prīma. Nosauciet viņu. Latvijas kultūras kanonā ir divi aktieri, respektīvi viens aktieris, tātad, kur aktrise ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā.
Nu, varbūt Elze Radziņa.
Elze Radziņa, ne, Liene?
Nu, tad dotu šoriens vēl plīni.
Arī ne, Gins?
Vija Artmana.
Nē, bija man jau, tas ir Dailes teātris pirmkārt. Ģirds?
Es negādīju, ka man atnāks, man liekas, kā Antra Klīns.
Nē, iesāki cerīgi Antra Lietas kalniņā. Un tu neseņem neviens Pārēc. Jautājums Marekam.
Tik daudz brīnšķīgs aktris.
Senajā Romā cilvēku vēlmi vērot citu nāvi atrisināja ar gladiatoru cīņu palīdzību. Savukārt katoļu baznīca šo vēlmi aizstāja ar divām citām lietām. Nosauciet tās.
Divām.
Viena tas būtu elementāri, bet divas.
Jā. Inkvizīcija.
Vērot inkvizīciju?
Nu, nāves sodu izpildu. Labi, laikam es šauju garām, es jūtu.
Otrs ir kaut kas?
Nemaz.
Liene?
Varbūt, ka tā inkvizīcija bija laba versija. Tad otrs varētu būt pāvesta vēlēšanas.
Gins?
Inkvizīcija un bērs.
Inkvizīcija, bērs. Ģits?
No autodafē to tad inkvizīcija, un varbūt, ka tad vēl būs svētais vakarēdējs. No mirušajam, mirstošam.
Korida ir otrs.
Korida, jā.
Punktu neseņem neviens jautājums Mārē, ka šīs grāmatas sērijas otrā daļa saucas Jauns mēnesis, trešā daļa Aptumsums, ceturtā daļa Rītausma. Bet kā sauc šīs grāmatas sērijas pirmo daļu?
Nu, bāc. Nav.
Nav. Liene?
Krēsla.
Krēsla. Punkts Lienē. Jautājums Lienē. Leģenda vēsta, ka 550. Gadā Bizantijas imperators Justiāns I esot pierunājis divus persiešu mūkus doties ceļojumu uz Ķīnu un jautājums, ko viņi paslēptu bambus nūjās atved atpakaļ no ceļojuma.
Zīdtarpiņš.
Zīdtarpiņu olas punkts iespēja iegūt papildu punktu. Beduīni ir novērojuši, ja viņiem trīs nedēļas nedod to, viņi paši sāks meklēt to, kas ir viņi un kas ir tas.
Droši vien, ja nedod kamieļiem ūdeni.
Tātad kamieļi ir viņi un ūdens ir tas, ja? Pareizi?
Jā.
Jā. Punkts, papildu punkts. Lienē jautājums Gintam. Ui, cik mums te blīvi viss notiek. Pašreizējais Nīderlandes karalis Vilēms Aleksandrs reizēm inkognito strādā kādā profesijā. Nosauciet šo profesiju.
Žurnālists.
Ģets.
Manuprāt, viņš ir avio lidmašīna pilots KLM firmā.
Jā, pilots veids pamatā gan no pasažieris viņam neatļauj pārvadāt īsti. Viņš transporta reizes veids, bet nu tā slēpjās nedaudz. Punkts Ģitam, jautājums Ģitam. Vienā no seriāla Simpson epizodēm viņas uzrāpjas uz baznīcas jumta, lai pie krusta augšpuses piestiprinātu milzīgu gradzenu. kā latīņu cilnes vārdā sauc viņas?
Nezinu. Vienīgais, kas man nāk prātā no Amerikas viņām, ir cheerleaderis.
Cheerleaderis, Mareks?
Feministis.
Feministis, piestiprinā gredzenu, lai iznāktu Veneras ogulis. Krusts ar riņķīti galā. O, nākamais jautājums. 2024. gadā par vienu no Eiropas Savienības aizsargātajiem produktiem kļuva Rīgas līcī nozvejotas zivis gan svaigā, gan kūpinātā veidā. Piebildīšu, ka Saulkrastu novadā jau vairākus gadus rīko šīm zivīm veltītus svētkus. Nosauciet šīs zivis.
Reņģis.
Reņģis tās nav, Liene. Reņģiem rīko svētkus Salcgrīvā. Reņģēdāju svētki tur ir.
Tos es arī domāju. Jā.
Un Salcgrīva ir Limbažu novadā.
Bet tās jau nav zivis, par kurām...
Nu, tās nav zivis.
Bet tad jāsaka tās, kuras nav zivis, vai...
Jāsaka tās, kuras ir zivis, kas ir iekļautas Eiropas aizsargāto produktu tur sistēmās.
Butes.
Butes tās nav, butes droši vien būtu ar Kurzemes saistīt. Nu, nē, kaut gan Rīgas jūras līdzes ir, bet nu, butes tās nav. Gints?
Zuši.
Zuši, nē, Gints.
Lucīši.
Lucīši.
Jā, jā!
Lucīši, Rīgas līča, Lucīši. Un pēdējais jautājums šajā spēlē ģirtām. Franču uzņēmējs Marcels Biks, lai angliski runājošās zemēs nepareizi neizrunātu viņa kompānijas nosaukumu, kompānijas nosaukumā atbrīvojās no viena tā, nosauciet precīzi no kā viņš atbrīvojās.
Varbūt vēl viena ibūta.
No vēl vienai iburta, Mareks?
Viena burta?
Nu, precīzi nosauciet.
Es cerēju izšmaukt.
No ģirds arī cerēju.
No, alfabētā nav tik daudz burtu, bet A.
A, Liene?
X.
X, Gints.
B.
No burta H. Nu, kompānija BIK, tā, kas ražo pildspēles. Nu, pielieciet beigās H burtu un mēģināt tos pārdot Anglijā. Jā. Bič, nu...
Pludmala.
Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Gints Rasa nopelnīja 9 punktus. 11 punkti Lienai Mekšai, un šajā spēlē ir 2 uzvarētāji, Mareks Kilups un Gits Trencis, katram pa 13 punktiem. Sveicam uzvarētājus! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem... Mareks, pirmais tik pie 13 punktiem, vārds tev.
Jā, nu, joprojām ļoti negaidīti, protams, priecājos, un ļoti daudz neizmantot iespēju, man liekas, visiem spēlētājiem, tik daudz jautājumu apgāja apkārt, ko mēs neatbildējām. Nu, katrā ziņā super, jā.
Jā, Git?
Es teikšu, kā no Bībeles, tie pēdējie taps par tiem pirmajiem, tā arī sanāca.
Jā, tas bija Girts, mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu! Thank you.